Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Τα ερωτήματα ετέθησαν από τον Αντώνη Δελατόλα, κύριε Παπά.
Ναι, έχω προτείνει και σε άλλη στιγμή τον οδικό χάρτη που αφορά την ενότητα σε τρία βήματα. Δηλαδή, πρώτα να υπάρξει μια κοινή διακήρυξη δέσμευση πυκνή νοημάτων και στόχων.
Με συνέντευξη στη Real News.
Βεβαίως. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου. Να υπάρξει λοιπόν η κοινή δέσμευση όσων δυνάμεων δεσμεύονται ενώπιον του ελληνικού λαού να κατέβουν μαζί στις εκλογές. Κοινό ψηφοδέλτιο, ενισχυμένη αναλογική. Δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Πρέπει να υπάρξει εκλογικός συνδυασμός που να διεκδικεί με αξιώσεις στην πρώτη θέση. Ένα. Δεύτερον, να υπάρξουν οι βασικές προγραμματικές αρχές. Κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, εάν δείτε τα προγράμματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις πάνω σε κεντρικά ζητήματα προοδευτικών δυνάμεων, βεβαίως έχουμε μια τελευταία εξέλιξη όπου το Πασόκ αυτό εξαιρείται και αντιλαμβάνεται μέχρι στιγμής την ενότητα ως ένταξη άλλων δυνάμεων στο Πασόκ. Αυτό διατύπωσε ο κ.
Αγγουλάκης. Δεν θέλει, γιατί λέει δεύτερο κόμμα.
Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
Πρώτο έλεγε, και αλλά τώρα πάει
και στο και το τρίτο βήμα μετά την διακήρυξη και το πρόγραμμα είναι η εκλογή του επικεφαλής και ενδεχομένως και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία θα μου έκανε έκπληξη αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν έθετε τον εαυτό του στη διάθεση του κόσμου της αριστεράς, του προοδευτικού κόσμου, για να συμβάλλει και αυτός με ξεχωριστό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό είναι που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που σας είπα ότι έχει τον ιδεολογικό, τον πολιτικό εξοπλισμό, το ιστορικό φορτίο. Να, και να υπερασπιστεί την περίοδο 15-19, αλλά και να ανατρέξει σε αυτόν τον εξοπλισμό για να πρωταγωνιστήσει στις αναγκαίες διαδικασίες ενότητας και ανασύνθεσης στο αριστερό και προοδευτικό χώρο. Και νομίζω ότι άπαντες μπορούμε, από όποιο σημείο και αν έχουμε βρεθεί, μέσα από τα προβλήματα που έχουμε βιώσει κυρίως από το 23 και μετά, να συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, επειδή είπε ο κύριος Δελατόλας εύστοχα για τις δημοσκοπικές δυσκολίες, εγώ θα έλεγα ανάποδα ο έχουν δημοσκοπική ευκολία να σηκώσει το χέρι του. Δηλαδή να πει κάποιος ότι εμένα με ικανοποιεί αυτή η εικόνα.
Ναι,
δεν το βλέπω αυτό κάπου. Ναι. Δεν το βλέπω, να μου επιτρέψετε, και το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Έτσι δεν είναι?
Όπως είναι να μην ξαναρχίσετε πάλι την κουβέντα για το 15-19.
Μα αυτό προσέξτε όμως τώρα. Κοιτάξτε, για το 15-19. Για το 15-19. Ναι, σύμφωνοι, αλλά για το 15-19. Προσέξτε. Αυτή είναι μια σύγκρουση την οποία επιλέγει η Νέα Δημοκρατία με τρόπο πάρα πολύ συστηματικό. Και την επιλέγει όχι χωρίς λόγο. Είναι μια πάρα πολύ συνεκτική στρατηγική εκ μέρους της. Και όταν κάνει μια επιλογή συμπαγή ο αντίπαλος, δεν πειράζει να το αναγνωρίζεις. Ίσα-ίσα σου κάνει καλό για να μπορέσεις να ετοιμαστείς να.
Μετά, δεν είχατε και την καλύτερη θητεία σε όλα τα θέματα.
Είχαμε την καλύτερη από τις κυβερνήσεις. Με συγχωρείτε, όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Όχι. 15-19, άμα θέλετε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω, από το 19 πήραμε 32%.
Α, δεν έχω ρίξει να τα βάλουμε κάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Βάλουμε κάτω, όχι, γιατί προσπερνάτε τη θητεία μας έτσι. Προφανώς
ένα λεπτό για να κλείσουμε. Να προλάβει, γιατί βλέπω τον Νίκο και αγριεύει ως προς τον χρόνο.
Αγριεύει μέσα.
Θέλω να ρωτήσω.
Ακριβώς.
Και φτιάξτε το και στη φωνή. Λοιπόν, πώς βλέπετε την κυρία Καριστιανού με όλα αυτά τώρα τα οποία όπως.
Πάντως, επειδή λες για Καριστιανού και επειδή είπε πριν ο Υπουργός περί δημοσκοπικής ευκολίας ή δυσκολίας. Εκείνη δείχνει να έχει δημοσκοπική ευκολία μέχρι στιγμής.
Ναι, ναι. Έκανα μία αναφορά στους διεκδικούς συνεταίρους της συνεργασίας. Και η κυρία Καριστιανού, νομίζω, προϊόντος του χρόνου και του σύντομου χρόνου, από ό,τι φαίνεται, θα κριθεί και θα κατανεμηθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού στο πολιτικό φάσμα, όσο και αν, όπως κάθε νέος πολιτικός σχηματισμός, προσπαθεί να εξαιρέσει αυτόν από την βασική, τη θεμελιακή προσέγγιση της πολιτικής επιστήμης στη διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Έχει ξαναγίνει.
Δεν σας αφορά, δεν θα πάρει από τη δική σας δεξαμενή.
Κοιτάξτε, εάν η δημόσια τοποθετήση έχει κάνει δύο τοποθετήσεις, καταρχήν να ξεκαθαρίσω το εξής. Είναι άλλο πράγμα το θέμα των τεμπών και η συμπαράσταση, η κατανόηση και ο αμήλικτος και ασταμάτητος τρόπος στον οποίο θα αγωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανεδειχθεί η αλήθεια σε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει πάρα πολύ σημαντικές μάχες και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Είμαι βέβαιος ότι η κυρία Καριστιανού δεν θέλει, δεν επιζητά ψήφο επειδή έχει αυτή την ιδιότητα, έχει ζήσει αυτή την προσωπική οδύνη, αλλά επιζητά ψήφο διότι μέσα από μια διαδικασία κάτι έχει να πει για το αύριο της χώρας. Δεν νομίζω ότι και η ίδια θα θέλει να την αδικήσει κανείς. Σας λέω λοιπόν το εξής, διότι υπάρχουν και γονείς, συγγενείς θυμάτων που δεν κάνουν αυτή την επιλογή. Άρα λέω, από τις πρώτες τοποθετήσεις, εγώ δεν θα βιαστώ να την τοποθετήσω στον άξονα. Έχω μία αίσθηση το προς τα που θα πάει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όμως, οι δύο πρώτες τοποθετήσεις, δηλαδή η τοποθέτησή της για την αξιολόγηση της δικής μας διακυβέρνησης, ότι ήταν η χειρότερη κυβέρνηση όλων των τελευταίων ετών, ότι φέραμε το τρίτο χειρότερο μνημόνιο, ότι υποθηκεύσαμε τη δημόσια περιουσία. Αυτά είναι επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας, που ξεχνούν ότι τα ΕΛΤΑ, η ΕΙΔΑΠ, ο ΣΕ, η ΔΕΗ είχαν πάει προς ιδιωτικοποίηση πριν έρθουμε εμείς και δεν ιδιωτικοποιήθηκαν, για παράδειγμα, με τη δική μας διακυβέρνηση. Και το δεύτερο, το θέμα των αμβλώσεων, το οποίο το πήρα και λίγο προσωπικά, διότι είμαι και εγώ πατέρας δύο κοριτσιών και καθόλου δεν θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να οδηγεί τα νέα κορίτσια σε δρόμους επικίνδυνους για την υγεία τους.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά και κύριε Χατζηνικολάου, να τα πούμε και μια φορά οι δυο μας, γιατί παρουσία του κύριου Δελατόλα.
Ναι, όντως. Όντως.
Θα το λάβω υπόψη.
Δεν αφήνει να αναπτύξουμε τους αριστερούς μας προβληματισμούς.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους
καλημέρα, Πρόεδρε.
Και στους ακροατές.
Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια υπόθεση εργασίας που δεν είναι καλή υπόθεση, σας συμβαίνει. Είσαστε σε μια περιοδία στο Χαλάνδρι, που είναι και η περιοχή σας, και πάει ένας επαγγελματίας και σας λέει, πείτε μου, ποια είναι η μεταρρύθμιση που έχετε κάνει στη δεύτερη θητεία, που να έχει περάσει στον κόσμο, να έχει γίνει συνείδηση ότι άλλαξε κάτι σημαντικά για μια ευρεία πλειοψηφία.
Έχουμε κάνει...
Στη δεύτερη θητεία είπα.
Ναι, στη δεύτερη.
Ναι, ναι.
Έχουμε κάνει πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, θα σας έλεγα περισσότερες και από την πρώτη θητεία, που για κάποιο διάστημα μεγάλο στην πρώτη θητεία ασχοληθήκαμε εκ των πραγμάτων με την ένταση με την Τουρκία, με τον κορονοϊό και με την ενεργειακή κρίση.
Δεύτερη... Το γάμο των ομοφύλων, αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό απασχόλησε πράγματι επί πολύ καιρό τη δημοσιότητα, αλλά την ίδια στιγμή έτρεχε και έχει τώρα γίνει πράξη η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ας πούμε. Και τώρα του χρόνου,
καλά, εντάξει, τώρα μισό λεπτό, δεν είναι και μεγάλος ο ενθουσιασμός των ξένων πανεπιστημίων. Άσε που μπορεί να τους πέσει κανένα ταβάνι στο κεφάλι.
Θα σας έλεγα μέχρι το τέλος τετραετίας να κάνουμε υπομονή, διότι υπάρχει ενδιαφέρον ήδη για περισσότερες αδειοδοτήσεις που θα δοθούν φυσικά με ποιοτικά κριτήρια. Σε λίγα χρόνια θα έχει αλλάξει ο χάρτης σημαντικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αυτό. Θα προσέθετα τη μεταρρύθμιση, ήταν 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη φοροδιαφυγή, η οποία έχει...
Αυτά είχαν ξεκινήσει, αγαπητέ Πρόεδρε, από πριν.
Από πριν.
Είχαν ξεκινήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ξεκίνησε από την πρώτη θητεία σας με τα GOV και τα λοιπά.
Μια στιγμή. Βεβαίως, για τη φοροδιαφυγή λέω τώρα, έτσι.
Ναι.
Δεν είπα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για τη φοροδιαφυγή βεβαίως είχαν αναλυφθεί κάποιες πρωτοβουλίες και στην πρώτη τετραετία. Όλοι αναγνωρίζουν όμως ότι τα μεγάλα βήματα έγιναν στη δεύτερη τετραετία και με τα POS που συνδέθηκαν με τις ταμιακές μηχανές και με το My Data που έλαβε σάρκα και ωστά και με την μεταρρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες και με όλη την κριτική που ασκήθηκε. Αλλά πάντως, λόγω αυτής της μεταρρύθμισης έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Έχουμε
στο πεδίο της μετανάστευσης, όχι, αφήστε με να πω δύο-τρία παραδείγματα
να
καταλάβετε.
Να σας προφήσω, απλώς να ξέρω, ακροατές, το ρώτησα, γιατί δώσατε μια συνέντευξη θέση με τον κύριο Σκέρτσο για το τι έχετε κάνει και τι πρωτοβουλίες πρόκειται να πάρετε στα θέματα.
Πάμε εκεί και αν θέλετε. Αλλά στο πεδίο της μετανάστευσης, ας πούμε, έχει ψηφιστεί ήδη ένα νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση, που είναι πάρα πολύ αυστηρό και περνάει το μήνυμα ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν γίνεται
τεπαγωαμπέλη.
Και επίσης τώρα προωθείται ένα δίδυμο με αυτό νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση. Στις ένοπλες δυνάμεις πρόσφατα πέρασε το νομοσχέδιο για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης γενικότερα των ανθρωπίνων πόρων. Στην υγεία έχουν γίνει μια σειρά από παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών, για τα ΤΕΠ, για την αναμονή, για το 1566, το τηλεφωνικό κέντρο και την εξυπηρέτηση των πολιτών κτλ. Και μπορώ να συνεχίσω στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Στη δικαιοσύνη πέρασε ο νέος δικαστικός χάρτης, και που μαζί με την αναθεώρηση των κωδίκων μας οδηγεί όλο αυτό το πράγμα στο να έχουμε σημαντική επιτάχυση των δικών. Στο πρωτοδικείο Αθηνών, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουμε επιτάχυση των διαδικασιών, έτσι ώστε ο χρόνος να
σε
είναι
χάσατε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Καθόλου.
Και την Συμφωνία των Εταίρων, που κατά τη δική μου γνώμη είναι πράγματι σημαντική κίνηση και που αφορά τους εργαζομένους.
Απλώς, μια και είπε ο κύριος Δελατόλας ότι θέλει να συζητήσουμε για το μέλλον, πράγματι στις 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που παρουσιάσαμε και στα 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα είναι και αυτό που αναφέρατε, κύριε Χατζηνικολάου, για το 2026. Ναι. Πράγματι. Πάντως, για να ολοκληρώνω, είναι τελείως εσφαλμένη η εντύπωση ότι η κυβέρνηση έτρεξε την πρώτη τετραετία και δεν τρέχει τη δεύτερη τετραετία. Τρέχει, αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία.
Αφού λοιπόν κάνατε τόσα πολλά και σημαντικά, για ποιο λόγο οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν με το 2 μπροστά? Ένα κόμμα το οποίο στις τελευταίες εκλογές πήρε 41%.
Διότι έχουν γίνει και λάθη. Έχουν υιοθετηθεί...
Ποια θα λέγατε ότι ήταν τα πιο σημαντικά λάθη?
Παραδείγματος χάρη, ο τρόπος διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, του θέματος το ΠΚΠ. Είναι κάτι το οποίο για το οποίο έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Τα ΤΕΜΠΗ είναι ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση έχει πληρώσει πολιτικό κόστος, προφανώς. Το θέμα του γάμου για το οποίο μιλήσατε προηγουμένως, ανεξάρτητα από τη δική μου θέση, ήταν ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο. Επομένως, ένα κομμάτι της κοινής γνώμης τοποθετείται απέναντι. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο μέσον της δεύτερης τετραετίας. Εξ ορισμού αυτό για όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι το πιο δύσκολο σημείο, διότι υπάρχει κόπωση σε μια μερίδα της κοινής γνώμης αναντήρητα και είναι και δεύτερη τετραετία. Αλλά παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά πολύ όλων των άλλων κομμάτων.
Αν υπάρχει κόπωση στη δεύτερη, φαντάζεται τι θα συμβεί στην τρίτη. Αλλά τέλος πάντων. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Εσείς δώσατε πράγματι μια προσπάθεια.
Οι Έλληνες, κύριε Δελατόλα, δικαιούνται να ψηφίσουν.
Αφήστε να πούμε μια τάκα, θέλετε να τη χαλάσετε.
Δικαιούνται να ψηφίσουν ό,τι νομίζουν. Εάν οι συμπατριώτες μας νομίζουν ότι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, με όλα αυτά που γίνονται με την Αμερική, με τη Ρωσία, με την Κίνα, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, τη Λιβύη κτλ., μπορεί κάποιος καλύτερα από το Μητσοτάκη να χειριστεί τα θέματα? Βεβαίως, ο καθένας είναι ταφεντικό και το αποφασίζει.
Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς αναλάβατε μια πρωτοβουλία για τα αγροτικά, είναι αλήθεια, από το Νοέμβρη ή ακόμα και λίγο πιο νωρίς. Καθυστερήσαν κάποια πράγματα. Τώρα έχουμε σε ένα σημείο που οι αγρότες, όπως λέγαμε και τον Νίκο τις μέρες, πρέπει να φύγουν με έναν τρόπο που και οι ίδιοι να νιώσουν ότι κάτι έχουν κερδίσει και να μην υπάρχουν ταπεινωμένοι.
Να μην φύγουν ταπεινωμένοι, να φύγουν με το κεφάλι ψηλά.
Δεν είναι καλό και για τους ίδιους και για την ψυχολογία τους και για εσάς και για τις σχέσεις που έχετε με τον αγροτικό κόσμο. Σε τι σημείο βρισκόμαστε? Θεωρείτε ότι αυτό πια έχει κουράσει και την κοινωνία και οι ίδιοι δεν έχουν αντοχές και μέχρι εδώ ήταν, ή θα έχουμε συνέχεια?
Επί της ουσίας, εγώ νομίζω δεν φεύγουν ταπεινωμένοι. Και δεν φεύγουν ταπεινωμένοι διότι ποιο ήταν το βασικό τους αίτημα, για ποιο λόγο ξεκίνησαν κυρίως οι κινητοποιήσεις, λόγω του ΟΠΕΚΕΠ και λόγω της κάποιας καθυστέρησης στις πληρωμές. Πράγματι υπήρξε ένας μήνας καθυστέρηση λόγω των προβλημάτων που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις, ξεκίνησαν οι πληρωμές στο τέλος Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου και μάλιστα είναι 13% περισσότερες από πέρσι. Επομένως, το βασικό αίτημα έχει ικανοποιηθεί και με το παραπάνω. Κάποια άλλα αιτήματα χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού σε σχέση με τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, mm-hmm. σε σχέση με το ρεύμα κτλ.
Ναι.
Ικανοποιήθηκαν. Επομένως έχει βρεθεί μια δίκαια λύση και από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση έχει να λέει ότι αφού παραδέχτηκε το λάθος της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη συνέχεια εργάστηκε εντατικά, κατέληξε σε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τη μεταρρύθμιση πια με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και επίσης μένει ένα σύστημα στη χώρα δίκαιο για την κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων που θα πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, άρα είναι μια μεταρρύθμιση με κοινωνικό πρόσημο. Αυτή είναι η αποτίμηση που κάνω εγώ για το αγροτικό ζήτημα.
Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων παραμένει η ακρίβεια. Και θέλω να ρωτήσω αν και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία στη δεύτερη τετραετία δεν πήγατε καλά και αν σκοπεύετε κάτι περισσότερο να κάνετε στην πορεία προς τις εκλογές.
Αναντήρητα είναι ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει δυσαρέσκεια και για το οποίο πληρώνουμε κόστος, άρα προσθέσεστος τους λόγους για το ότι στις δημοσκοπήσεις υπάρχει η εικόνα που υπάρχει. Ωστόσο, με την ίδια ειλικρίνεια οφείλω να σας πω ότι είναι ένα ζήτημα διεθνές, σίγουρα ευρωπαϊκό. Παντού υπάρχει δυσαρέσκεια για το συγκεκριμένο θέμα, προέκυψε από το 21-22 και μετά. Εμείς ήμασταν και από το 19 μέχρι το 21 που δεν είχαμε τέτοιο φαινόμενο, δεν ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε εντωμεταξύ. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε ποικιλοτρόπως, το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη με διάφορα μέτρα στήριξης του εισοδήματος, ελέγχου και ούτω καθεξής. Και τώρα προωθούμε την αρχή εποπτείας αγοράς. Ένα νέο σύστημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθείται αυτή την περίοδο. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ σύγχρονο παρατηρητήριο ή καταναλωτής για να μπορεί κανείς να συγκρίνει τιμές και να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα. Και θα προχωρήσουμε μπροστά με υπευθυνότητα, χωρίς να διακηρύσουμε ποτέ ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά και ξέροντας ότι σε σχέση με το παρελθόν, ναι, υπάρχει το αίσθημα της ισορρευμένης ακρίβειας, αλλά πάντως ο πληθωρισμός,
ας πούμε, αυτή τη
που
στιγμή
είχε φτάσει μέχρι και 9% έχει περιοριστεί πολύ πολύ.
Αυτή
σημαντικά
τη στιγμή δεχόμαστε πολλά μηνύματα στο στούντιο για τις τιμές της ενέργειας που έχουν πάρει πάλι την ανηφόρα.
Οι τιμές της ενέργειας επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις, όπως ξέρετε. Όταν υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές κινούνται ανωδικά και αντιστρόφως. Απλώς όταν κινούνται καθοδικά σχεδόν κανείς δεν το συζητάει, όταν κινούνται ανωδικά και εδώ και αλλού, διεθνές είναι το φαινόμενο, όλοι στεκόμαστε σε αυτό. Δεν έχει γίνει ούτε με λάθη της κυβέρνησης αυτό, ούτε όταν κατεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης.
Θα ζητήσω συγγνώμη από τον Αντώνη Δελατόλα που θα κάνει το τελευταίο ερώτημα, αλλά θέλω να θέσω άλλο ένα θέμα που αφορά το ενεργειακό κόστος. Μιλήσαμε για τους αγρότες και το θέμα του ενεργειακού κόστους που όντως ήταν ένα από τα θέματα που έθεσαν. Εξίσου σοβαρό θέμα είναι και το κόστος ενέργειας για τη βαριά βιομηχανία. Αυτό έχει ανοίξει εδώ και μήνες και ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση. Έχει εξελίσσεται σε ένα νέο αγκάθι, εκκρεμεί από το καλοκαίρι του 25. Στον ΣΕΒ είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού για άμεση αντιμετώπιση. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία έχουν ήδη πάρει μέτρα που κάνουν την τοπική τους βιομηχανία πιο ανταγωνιστική. Η δική μας όμως εξακολουθεί, κύριε Πρόεδρε, να περιμένει, παρότι μιλάμε για έναν κλάδο που αντιπροσωπεύει το 13-15% του ΑΕΠ και απασχολεί 500.000 εργαζομένους, με μισθούς που είναι κατά 30% υψηλότεροι από το μέσο όρο και μόνο το 22 έκανε επενδύσεις 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθεί να περιμένει τη λύση. Το ποσό που χρειάζεται, λένε οι άνθρωποι του ΣΕΒ, ότι είναι μόλις 200 εκατομμύρια. Και ότι μπορεί να δοθεί όχι ως κρατική επιδότηση, αλλά ως δάνειο που το κράτος θα το πάρει πίσω και με τόκο. Και περιμένουν από το καλοκαίρι του 25. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Και πότε.
Το συζητήσουμε. συζητάει το αρμόδιο Υπουργείο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρώντας να βρούμε μια λύση που δεν θα επιβαρύνει τους φορολογουμένους από τη μια πλευρά.
Όπως
και εσείς σημειώσατε, και από την άλλη που δεν.
Όπως το έκαναν οι Ιταλοί, κύριε Υπουργέ.
Από την άλλη που δεν θα παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά από την ώρα που θα ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επομένως και η λύση. Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος της διαδικασίας.
Τώρα, μια ερώτηση για τα γεωπολιτικά για να κλείσουμε.
Και με αυτή να κλείσουμε.
Με έμεσο τρόπο
για τα γεωπολιτικά, απλώς για να μην. Πολύ σύντομα, να σημειώσω ότι χτες, επειδή κάνετε μια αναφορά, πράγματι παρουσιάσαμε τον απολογισμό του 25 και τον προγραμματισμό του 26 με πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Διαλέξαμε 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 projects της κυβέρνησης. Αυτό νομίζω είναι σε ένα σημαντικό βαθμό και ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν συμφωνεί. Βγήκαμε και είπαμε ότι μέσα στο 2026, κύριοι, θα προωθήσουμε αυτά τα 10 νομοσχέδια και αυτά τα 30 κυβερνητικά project. Και στο τέλος της χρονιάς μπορούν όλοι οι πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε δεν μας ψηφίζουν, να μας περιμένουν και να δουν αν τα κάναμε ή δεν τα κάναμε. Νομίζω είναι υποχρέωσή μας όλων, όποια πολιτική αντίληψη και να έχουμε, να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό στην πολιτική, που είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αντίληψη και κάνει και την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, πραγματικά υπόλογη για τη δράση της απέναντι στους πολίτες.
Μου φάγατε την ερώτηση σχεδόν.
Ναι, νομίζω πρέπει να κλείσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε σήμερα. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες, έτσι τουλάχιστον προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, θα χειροτερέψει ο καιρός. Μην βγείτε στο δρόμο, εκτός αν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Να είστε όλοι καλά. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it.